Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că ați revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Am ajuns împreună cu studiul nostru la capitolul 23 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza proiectului nostru Între bine și rău, pentru că în fiecare emisiune studiem, dezbatem tema din câte un capitol din această carte. Iată, am trecut de jumătatea cărții, suntem la capitolul 23, capitol ce poartă titlul Ce este sanctuarul? Pentru cei care sunteți urmăritori fideli, așa cum știți, înainte de a începe discuția din platou, urmărim un material video care este un rezumat al acestui capitol.
În capitolul 23 se discută în detaliu subiectul extrem de important al sanctuarului și vedem diferența dintre sanctuarul pământesc și cel ceresc și cum în sanctuar există diferite încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor, și cum acestea ilustrează planul de mântuire. Pe măsură ce continuăm această călătorie prin cartea Tragedia veacurilor, vedem cum războiul dintre bine și rău ne implică pe fiecare dintre noi. Această carte, în special acest capitol, cu perspectivele lui teologice și profetice, are puterea de a schimba prezentul și de a oferi un sens mai clar în viață. În 1844, credincioșii au studiat Daniel 8 cu 14. Până vor trece 2300 de zile, atunci sanctuarul va fi curățat. Ei au analizat când a început și când s-a terminat această perioadă și au fost siguri. Profeția de 70 de săptămâni, care a constituit începutul profeției de 2300 de zile sau ani, era bătută în cuie. Decretul pentru reconstruirea Ierusalimului a fost dat în 457 înainte de Hristos. Botezul lui Iisus a avut loc în anul 27 după Hristos și crucificarea sa în anul 31 după Hristos. Toate acestea s-au împlinit fără îndoială, așadar, sfârșitul din 1844 a fost acceptat de mulți. După ce Iisus nu a venit în 1844, mulți oameni și-au abandonat credința parțial sau complet. Dar au fost unii care nu au făcut asta și în loc să stabilească date noi, au decis să reexamineze întregul subiect. Procedând astfel, au realizat că pământul nu era sanctuarul, ci că sanctuarul de pe pământ fusese construit după modelul unuia preexistent, menționat în Evrei 9 și Exod 25 cu versetul 8. Există un sanctuar în cer care a format modelul principal, așa cum este menționat în Exodul, în Evrei, și chiar Ioan l-a văzut în viziune. Acest sanctuar este sanctuarul noului legământ și ce se află în el are o semnificație simbolică. Sanctuarul de pe pământ era o copie și astfel puteam vedea cum se materializează termeni complexi precum justiția, mila, îndreptățirea, sfințirea, mijlocirea și curățirea. Se spune adesea că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte, iar sanctuarul este ca o imagine a mântuirii care are 3 compartimente. Curtea exterioară cu altarul jertfei și ligheanul, sfânta cu masa pâinilor pentru punerea înainte, sfeșnicul cu 7 brațe și altarul tămâierii, sfânta sfintelor cu chivotul legământului. Fiecare încăpere a sanctuarului avea o utilizare corespunzătoare. În sfânta, preoții intrau zilnic aducând sângele jertfei pentru păcat. În Sfânta Sfintelor, ei intrau doar o dată pe an, în ziua ispășirii, când toate păcatele adunate din anul precedent erau curățate, șterse și puse pe țapul ispășitor. În ziua ispășirii, toate păcatele erau complet șterse din anul precedent. Acest lucru a avut loc în sanctuarul pământesc și era de așteptat să aibă loc și în sanctuarul ceresc. Biblia spune că fără vărsare de sânge nu poate exista iertare de păcat. În sanctuarul pământesc, acest lucru se făcea cu sângele animalelor, dar în sanctuarul ceresc se face cu sângele lui Isus. De la înălțarea lui Isus până în 1844, el a îndeplinit lucrarea de mijlocire în Sfânta. Dar după 1844, el a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a începe lucrarea de curățire. Cu toate acestea, înainte să poată avea loc, curățirea trebuie să se desfășoare o perioadă de cercetare, de unde provine expresia judecata de cercetare. Astăzi trăim într-o perioadă în care Iisus va căuta să vadă cine și-a predat complet viața lui, cine a permis ca sângele său să îi acopere viața și cine umblă zilnic cu el. La sfârșitul judecății de cercetare, păcatele umanității vor fi puse asupra Satanei, care este adevăratul țap ispășitor. Vom discuta mai târziu ce înseamnă asta. Mă rog ca neprihănirea lui Iisus să ne acopere pe tine și pe mine, când ne privește să nu vadă hainele noastre murdare, ci să vadă haina neprihănirii lui Iisus.
Iată-ne împreună pentru a dezbate o temă foarte importantă, ce este sanctuarul. Este de fapt cheia care ne ajută să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat în anul 1844. Am vorbit în capitolele anterioare despre William Miller, despre tot ceea ce s-a predicat legat de revenirea lui Iisus Hristos. Oamenii așteptau, așa cum am văzut și în acest material, ca în anul 1844 Iisus să revină. Cum s-a ajuns la acest calcul și de ce a fost asociat cu revenirea lui Iisus? Haideți să mai explicăm o dată.
Da. Pur și simplu, Daniel, capitolul 8, vorbește despre un timp sau o perioadă destul de lungă când jertfa necurmată sau meritele lui Iisus Hristos pur și simplu au fost îndepărtate, date la o parte de către o putere politică, religioasă și așa mai departe. Și un sfânt întreabă pe alt sfânt, până când va dura situația aceasta? Iar răspunsul este acesta, până vor trece 2300 de seri și dimineți și sanctuarul va fi curățat. Bineînțeles, cei care au studiat profeția aceasta, imediat și-au dat seama că, de fapt, explicația pe care o dă îngerul lui Daniel este întreruptă datorită faptului că el a leșinat, nu mai are cui vorbi îngerul. Și apoi urmează capitolul 9, în care Daniel se roagă lui Dumnezeu, pentru că el vedea că trec 70 de ani și poporul e timpul să se întoarcă acasă și îngerul vine și îi spune, am venit să-ți răspund rugăciunii, dar să-ți explic și viziunea, foarte interesant, care viziune? Viziunea precedentă care este prezentată în capitolul 8 și acolo îngerul îi spune, de fapt, din perioada cea lungă au fost hotărâte 70 de săptămâni și așa mai departe. Doar atâta vreau să spun acum că pur și simplu citind capitolul 9 vedem data exactă când Domnul Iisus Hristos trebuia să vină, când a fost botezat, când a fost pur și simplu jertfit și crucificat pe lemnul crucii.
Capitolul 9 din cartea lui Daniel.
Din cartea lui Daniel, sigur că da, pentru că capitolul 8 pur și simplu este legat de capitolul 9. Și acum revin la versetul din Daniel capitolul 8, versetul 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți. Data plecării ne spune capitolul 9, de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului. Vor trece 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni și în total sunt, așa după cum vedem, 49 la care se adaugă ultima săptămână sau 48 și, da. Ce vreau să spun? Atunci când citim profeția biblică, trebuie să ne dăm seama, e vorba de pur și simplu o vorbire simbolică, E vorba de principiul zi-an, pentru că dacă ar fi vorba doar de 2300 de seri și dimineți, adică chiar și exprimarea este una poetică, da? Pur și simplu nu ar fi durat decât 6 ani și atunci cum s-ar fi împlinit toate aceste profeții? Deci înseamnă că se aplică principiul zi-an, adică 2300 de ani. Și totul începe în anul 457 și pur și simplu, conform capitolului 9, ajungem la anul 27, atunci când urmează să aibă loc ultima săptămână. Da, e anul în care Domnul Iisus Hristos este botezat. La jumătatea săptămânii urmează crucificarea și după aceea se încheie pur și simplu perioada hotărâtă pentru poporul Israel odată cu moartea lui Ștefan, când ei au respins în mod categoric pe Mesia, da, prin atitudinea lor.
Profeția continuă?
Profeția, bineînțeles, continuă încă 1810 ani până în anul 1844. Și mulți se întrebau ce urmează să se întâmple atunci, pentru că textul spune până vor trece 2300 de seri și dimineți și sanctuarul va fi curățat. Iar conform înțelegerii de atunci, unanim acceptate, sanctuarul ar fi reprezentat pământul, dar nicăieri în Biblie sanctuarul nu reprezintă pământul. Da, sanctuarul poate simboliza, de exemplu, poporul lui Dumnezeu, poate simboliza trupul nostru, sanctuarul este Iisus Hristos, pentru că în El ne întâlnim cu Dumnezeu și mai mult decât atât, în Epistola către Evrei se vorbește foarte clar despre faptul că există un sanctuar în ceruri.
Practic avem acest verset din Evrei, capitolul 8, care schimbă totul.
Da.
Chiar voi citi acest verset. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Și acum apare această paralelă pe care o vedem foarte bine explicată în capitolul 23 din Cartea Tragedia Veacurilor, dintre sanctuarul din cer și sanctuarul de pe pământ, care de fapt a fost o copie a ceea ce era în cer. În momentul în care avem înțelegerea aceasta clară că în cer există un sanctuar, atunci în versetul acesta și finalul celor 2300 de ani nu mai are legătură cu ceva ce se întâmplă pe pământ, ci are legătură cu ceva ce se întâmplă în cer.
Da, mai mult decât atât, în capitolul 9, versetele 22 și 23 din Epistola către Evrei, autorul spune că însăși lucrurile din cer trebuiau să fie curățate cu sânge, pentru că fără vărsare de sânge, așa după cum spune Epistola către Evrei, nu există iertare. Iar în Leviticul se vorbește din nou despre același lucru, și anume întotdeauna ispășirea sau curățirea păcatului trebuia să aibă loc prin sânge. Da.
Sanctuarul din ceruri în care Hristos slujește în favoarea noastră este marele original, iar sanctuarul construit de Moise era o copie după aceasta. Citesc din carte. Dumnezeu i-a inspirat cu Duhul Său Sfânt pe constructorii sanctuarului pământesc. Maestria artistică cu care a fost făcut era o manifestare a înțelepciunii divine. Și apoi vedem ce se întâmplă. Cei care au studiat subiectul acesta au găsit dovada indiscutabilă a existenței unui sanctuar în ceruri. Moise a făcut sanctuarul pământesc după un model care i-a fost arătat. Pavel ne spune că acel model era adevăratul sanctuar care se găsește în ceruri, iar Ioan declară că l-a văzut în ceruri.
Da.
Vorbim de un sanctuar în cer și după acel model avem sanctuarul de pe pământ.
Pur și simplu, în Cartea Apocalipsei sunt 7 scene, da, 7 viziuni și fiecare viziune începe cu o imagine a sanctuarului. Da.
Ne întoarcem la sanctuar. Sau ne uităm și spre sanctuar și încercăm să vedem ce se întâmpla în sanctuarul de pe pământ, care era de fapt simbolistica lui, ce acțiuni aveau loc acolo și în ce măsură sanctuarul de pe pământ avea legătură cu ceea ce înțelegem mai ulterior că s-a întâmplat în ceruri în anul 1844.
Da, întreg planul de mântuire pur și simplu este prezentat într-o formă dramatică în sanctuarul de pe pământ, cel pe care l-a construit Moise în pustie, cel care a fost construit de Solomon mai târziu și cel care exista chiar și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmpla acolo? Pur și simplu în modul acesta, prin imagini, vedeți, Dumnezeu putea să ne transmită adevărurile sale într-o altă formă, abstractă, dar Dumnezeu ne-a ajutat ca să înțelegem mai bine modul în care El rezolvă problema păcatului. Care sunt lecțiile sanctuarului? În primul rând, Dumnezeu ia în serios păcatul. În al doilea rând, păcatul poate să fie transferat, pentru că păcătosul venea până la altar. El nu putea să meargă în locul sfânt, cu atât mai puțin în Sfânta Sfintelor. Și pur și simplu, acolo avea loc vărsarea de sânge, în curte, da? Iar preotul lua sângele și pur și simplu îl ducea în Sfânta, acolo unde el făcea ispășire, stropind spre perdeaua care ar despărțea Sfânta de Sfânta
Sfintelor. Și lucrul acesta se întâmpla în fiecare zi, vorbim de o slujbă zilnică.
O slujbă zilnică, seara și dimineața. Chiar dacă ei nu aveau ocazia sau posibilitatea să meargă de mai multe ori pe an, cel puțin de 3 ori se cerea să meargă la Ierusalim, în fiecare dimineață și seară știau că acum are loc jertfa de seară sau jertfa de dimineață. Iar oamenii știau că mielul acela moare pentru ei, pentru păcatele lor, și în modul acesta, datorită pocăinței lor și a mărturisirii păcatelor, pur și simplu mielul nevinovat prelua aceste păcate și ele erau adunate asupra sanctuarului. Da.
Ce se întâmpla în sanctuar?
În sanctuar, în primul rând, slujeau preoții, pentru că ei erau cei care luau în mod simbolic păcatele de la păcătoși și le duceau și le așezau asupra sanctuarului. Deci, cu alte cuvinte, ei mijloceau între Dumnezeu și păcătos, preoții, da, pentru că păcătosul n-avea cum să...
Ce se întâmpla odată pe an? Vorbim de ziua ispășirii.
Da. Pur și simplu, odată pe an, e vorba de Leviticul, capitolul 16, care descrie, pur și simplu, acest ritual care avea loc odată pe an. Să știți că marele preot odată pe an lucra. Efectiv, el doar supraveghea absolut totul, dar în ziua aceasta el trebuia să aducă la îndeplinire absolut totul. Mai întâi aducea o jertfă pentru el. După aceea, erau cei doi țapi, unul pentru Azazel și unul pentru Domnul. Iar țapul pentru Domnul era jertfit, iar cu sângele acestui țap, pur și simplu, el intra nu doar în Sfânta, doar o singură dată pe an intra în Sfânta Sfintelor și stropea cu sângele acesta spre chivotul lui Dumnezeu, acolo unde era legea lui Dumnezeu. Și modul acesta, în mod simbolic, el lua toate păcatele care se adunau în timpul anului asupra sanctuarului, ieșea în curte și le așeza asupra acelui țap care a fost ales pentru Azazel, iar țapul acesta era izgonit în pustie și murea acolo. Pur și simplu, în ziua aceasta, poporul putea să plece acasă spunând: suntem curați, pentru că curățirea nu doar a sanctuarului avea loc, ci curățirea poporului în același timp. Putem începe o nouă filă, o filă curată în viața noastră, pentru că am fost iertați, am fost curățați și spălați de păcatele noastre. Da.
Tot acest ceremonial a avut un sens și a avut și un final.
Da.
La moartea lui Iisus Hristos, când acest sistem ceremonial practic a încetat. Modelul acesta a avut ca rol să îndrepte atenția păcătoșilor către jertfa lui Iisus Hristos.
Da, așa este. Tot ceea ce se întâmpla în curte, pur și simplu s-a împlinit în mod deosebit prin jertfa mielului, s-a împlinit la cruce. Dar Apostolul Pavel spune că lucrarea lui Iisus Hristos nu s-a încheiat la cruce. Vreau să vă spun că pur și simplu Iisus Hristos a murit pentru absolut toți oamenii. Expierea este absolut pentru toți oamenii, pentru toate păcatele acestei lumi, dar nu toată lumea beneficiază de această iertare. Și de aceea, pur și simplu, Iisus Hristos mijlocește în ceruri pentru toți cei care doresc să apeleze la meritele Lui, pentru toți cei care doresc iertarea lui Dumnezeu. Și în modul acesta, Apostolul Pavel spune, punctul cel mai important este că avem un mare preot, da, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Mărinii Cerului și care mijlocește pentru noi acolo. Deci, pur și simplu, a fost inaugurat sanctuarul din cerul prin sângele lui Iisus Hristos, nu prin sângele. Despre lucrul acesta se vorbește în epistola către evrei și a început mijlocirea pentru toți cei care, da, au dorit iertarea lui
Poate
Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, iertarea s-a produs la cruce sau se produce în momentul în care păcătosul își cere iertare?
Păi vă dați seama, dacă cineva, chiar și în perioada Vechiului Testament, dacă cineva nu avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu, el nu beneficia de iertarea din ziua Yom Kippur, pentru că el nu avea nevoie
pentru
de lucru.
Pentru că nu aducea jertfă.
Sigur că da. Nu aducea jertfă și pur și simplu nu-și mărturisea păcatele. Da. Nu degeaba se spune că în ziua aceea smeriți-vă sufletele. Pur și simplu să fie o zi a pocăinței, să fie o zi a consacrării față de Dumnezeu. Da. Dacă cineva nu dorea lucrul acesta, nu beneficia de iertarea lui Dumnezeu.
În ce măsură suntem noi afectați astăzi sau în ce măsură realitatea aceasta despre care noi vorbim, vorbim iată de niște simboluri, dar vorbim și de niște lucruri foarte concrete, vorbim de jertfa lui Iisus Hristos și de lucrarea sa de mijlocire, în ce măsură ne afectează pe noi?
Totul.
Cum știm noi lucrurile acestea sau în ce măsură beneficiem noi de acțiunea lui Iisus Hristos de la momentul acesta?
Și revin din nou la Epistola către Evrei, acolo unde capitolul 4 spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, pentru că acolo Iisus Hristos mijlocește pentru noi. Toată speranța noastră este în meritele lui Iisus Hristos, care pur și simplu nu face altceva și astăzi pentru noi decât ceea ce făcea preotul în vechime, și anume el ia păcatele noastre, le ia asupra lui și ne dă în schimb neprihănirea lui, haina cea curată a neprihănirii sale. Deci are loc pur și simplu acest schimb, pentru că el este cel care a murit în locul nostru. Bineînțeles, lucrul acesta poate să aibă loc dacă noi dorim și dacă noi suntem dispuși să ne mărturisim păcatele și să dorim
să primim
iertarea și neprihănirea lui, da.
Ce înseamnă curățirea sanctuarului? Mai exact ce s-a întâmplat în anul 1844? Da, știm, nu a venit Hristos, oamenii au studiat, au văzut că calculul a fost corect, dar interpretarea a fost greșită, dar mai exact, ce s-a întâmplat în anul 1844?
Cred că s-au întâmplat mai multe lucruri. Haideți să vedem mai întâi ce reprezintă sanctuarul în Noul Testament. Deci sanctuarul în Noul Testament, așa după cum vă spuneam, în primul rând se referă la Iisus Hristos. El este templul poporul lui Dumnezeu. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Trupul nostru este de asemenea sanctuarul și sanctuarul din cerul despre care vorbim. În primul rând, cred că atunci a avut loc o înțelegere mai deplină a adevărurilor Evangheliei. Apoi, mesajul acesta al sănătății este foarte important și aspectul acesta, dar aspectul cel mai important este faptul că, așa după cum în vechime avea loc o curățire a sanctuarului, iar curățirea aceasta însemna și o zi a judecății. Același lucru s-a întâmplat și începând cu anul 1844, atunci când începe o nouă fază a lucrării de mijlocire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această curățire a sanctuarului, aș vrea să o privim puțin în contextul acestui conflict cosmic, pentru că diavolul ne acuză pe noi, da? Îl acuză pe Dumnezeu că nu este drept. Și pur și simplu în contextul acestui conflict cosmic, Dumnezeu vrea ca să clarifice odată pentru totdeauna, pentru toți locuitorii Universului, că jertfa lui este valabilă pentru în dreptul păcătosului, că el poate fi considerat neprihănit și drept înaintea lui Dumnezeu, iar lucrul acesta întotdeauna implică o anumită judecată, pentru că Nu poate Dumnezeu ca să ierte fără ca să judece păcatul. Iar el ia asupra lui această judecată, da.
Foarte interesant acest dublu rol pe care practic Iisus îl are. Pe de o parte el este mijlocitorul, el
și continuă
Și pe de altă parte el este și judecătorul.
Da, da, da.
Cum ne ajută gândul acesta?
Vreau să vă spun că judecata întotdeauna în Biblie este o veste bună. Noi pur și simplu suntem atât de setați pe aspectul negativ al judecății, încât nu înțelegem judecata despre care Biblia vorbește. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre roșii, se vor face albe sau, da, vor fi curățite, chiar dacă sunt ca și purpura. Sau în Daniel capitolul 7, capitolul precedent, acolo unde se vorbește despre cel care vine înaintea celui îmbătrânit de zile și i s-a dat toată judecata. Iar David se roagă în modul acesta: judecă-mă tu, Doamne, pentru ca să nu se bucure ei de mine, ia dosarul meu în mâinile tale. Deci judecata întotdeauna în Biblie este prezentată într-o formă pozitivă, pentru că judecata înseamnă mântuire. Dumnezeu trebuie să judece păcatul, iar în contextul acestei judecăți, toată pedeapsa o ia asupra lui, iar nouă ne oferă neprihănirea și viața lui curată.
Cu alte cuvinte, noi trăim în această perioadă a judecății?
Păi în Apocalips capitolul 14 spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Pur și simplu nu se referă la viitor. Noi trăim această perioadă a judecății divine, da, da.
Pentru cei care doresc să afle și mai multe despre acest subiect, le reamintesc faptul că pot găsi toate aceste detalii în capitolul 23 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, capitolul Ce este sanctuarul. Vă reamintesc de codul QR pe care îl vedeți pe ecran, puteți să-l scanați, veți intra pe o pagină de internet unde puteți descărca, puteți citi în format electronic această carte, dacă nu o aveți deja în format fizic, o puteți oricum găsi și pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Dar subiectul este unul foarte vast și foarte profund și foarte actual, pentru că conștientizând exact acest discurs al faptului că decizia, deși Hristos a murit pentru toți și jertfa lui este valabilă pentru fiecare dintre noi și a fost suficientă să ierte orice păcat, decizia până la urmă este la noi și noi suntem cei care venim înaintea lui cu mărturisirea păcatului și astfel putem primi iertarea. Suntem la finalul emisiunii, așa că, așa cum ne-am obișnuit, îmi place să încheiem fiecare discuție cu câte un pasaj preferat din carte. O să vă citesc ce am ales eu. Întreaga ceremonie avea scopul de a-i face pe israelii să înțeleagă sfințenia lui Dumnezeu și dezgustul cu care el privea păcatul. Pe lângă aceasta, trebuia să le arate că nu puteau veni în contact cu păcatul fără să se mânjească. Fiecărui om îi se cerea să fie profund îndurerat în timp ce se săvârșea această ceremonie de ispășire. Toate activitățile trebuiau încetate și întreg poporul Israel trebuia să petreacă ziua în umilire solemnă înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune, post și autocercetare. Și pentru că și noi trăim în aceste timpuri de judecată, cred că această atitudine este cea pe care trebuie să o avem și noi. Vorbim de rugăciune, post și autocercetare. Da.
Haideți să vedem modul în care, pur și simplu, autorul sintetizează evenimentul acesta despre care am vorbit și care are loc în ceruri. După cum curățirea simbolică a sanctuarului pământesc era îndeplinită prin îndepărtarea păcatelor care îl mânjiseră, tot astfel, curățirea sanctuarului ceresc trebuie să fie realizată prin îndepărtarea sau ștergerea păcatelor care sunt înregistrate acolo. Însă, mai înainte, trebuie să aibă loc o examinare a rapoartelor cerești pentru a se stabili cine este îndreptățit prin pocăință și credința în Hristos să beneficieze de ispășirea sa. De aceea, curățirea sanctuarului implică o cercetare, o judecată. Aceasta trebuie să aibă loc înainte ca Hristos să vină pentru a-și răscumpăra poporul, căci atunci când va reveni, răsplata lui va fi cu el ca să dea fiecăruia după faptele lui.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste explicații pe care ni le-ați dat. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Vă aștept și pe dumneavoastră în ocazia viitoare pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor. Până atunci și vă puteți pregăti, puteți citi împreună cu noi capitolul 24, capitol care poartă titlul În locul preasfânt. Sunt Cristina Ișman, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă îndemn să rămâneți de partea binelui.